alle meg. Og jeg ser alle det gjensidige her. Det var veldig hyggelig og ganske spennende å bli invitert til å holde dette seminaret. Og ikke bare fordi at det rett etter et fantastisk foredrag om kjærlighet. Jeg kommer til å si fryktelig lite om kjærlighet i neste timen. Jeg skal prøve å holde på såpass kort at dere får noen spørsmål. Jeg ser at dere blir ser for skummel ut, kan det være at jeg fortsetter litt lenger enn at det blir tid til spørsmål. Jeg har som bakgrunn en teknisk naturvitenskapelig utdannelse som sivilingeniør med en del tilleggsstudier i sosial antropologi, pedagogikk, vitenskapshistorie og så videre, faktisk. Enda mer enn det. Og liker å lese meg inn på mange slags temaer. Så jeg forventer ikke at alle her har lest fryktelig mye om det jeg skal snakke om. Så det er lov å føle seg litt utenfor iblant, men prøv å følge med likevel, og prøv å ha noen spørsmål i bakhodet. Gjerne også på tungen, når det blir anledning til spørsmål. Det er sånn at temaet tro og vitenskap, det oppfatter vi som veldig forskjellig. Mye henger sammen med hva vi har i bakhodet. For et par år siden så ble det da skrevet et innlegg i Aftenposten, var det vel, om at vitenskapen åpner for Gud, skrevet av et par kristne professorer. Og dette hørtes jo veldig positivt ut for kristne, ikke sant? At vitenskapen åpner for Gud. Men ikke like positivt for andre, som da smalt til med et svar få dager senere om at vitenskapen åpner ikke for Gud. Og bakgrunnen for det var at de mente at det var God of the gaps, at man appellerte et manglende kunnskap og huller i forståelsen vår for å argumentere for Gud, og så videre. Man hadde jo ikke lest det første innlegget ordentlig, etter mitt skjønn. Og det var greit første innlegg, men ikke sånn veldig bra. Så da måtte jeg bidra, tenkte jeg, og da skrev jeg at i stedet Gud åpner for vitenskapen. Det er et perspektiv som kanskje er litt overraskende for mange. Jeg skal si litt mer om hva jeg mener med det, men jeg ser på det som veldig mye mer fundamentalt enn om vitenskapen åpner for Gud. Det jeg mener er veldig kort at kristen gudstro og gudstro generelt, ikke tro på guder, men tro på Gud, en allmektig stor Gud, har bidratt på avgjørende måter til fremveksten av naturvitenskap, både i det gamle Hellas og i senantikken og middelalderen, gjennom dels islamske og dels kristne naturfilosofer. Blant det sentrale er troen på at det finnes en lovgiver utenfor naturen, og dermed lover man kan finne ut av i naturen. Samtidig, ja, jeg skriver det av og til riktig, som vitenskap kan bidra til Guds tro, ved at det finnes da en serie empiriske argumenter eller data som man kan bruke i argumenter for kristen Guds tro. Og så er det veldig mange myter om tro og vitenskap gjennom historien, og vi skal snakke litt om dem. Og jeg skriver noen bøker om det, og det finnes bøker nede på bokbordet, både tror jeg på det bordet bak teppet der, og det bordet til Damaris i ved siden av tribunene. Det er i hvert fall tre måter å oppfatte forholdet mellom tro og vitenskap på. Den ene er at det er en klar motsetning, hvor kristen gudstro er i direkte motsetning med alt som heter vitenskap og logikk. Noen mener at det er sånn at vitenskapen åpner for gudstro. Det er ingen direkte motsetning, men vitenskapen har ikke noe sånn særlig mye å bidra med når det gjelder å støtte argumenter for kristen gudstro. Og så er det litt mer min posisjon at vitenskapen støtter kristen gudstro også gjennom empiriske data og logikk. Så fra minus til sånn minus pluss til pluss variantene. Og det er den tredje som jeg mener er den mest presise, og som jeg altså da har skrevet noen bøker om og skal si litt mer om i dag. Den ene boken om dette heter Eksisterer Gud? Den er vel ikke et salgs her, den kan dere lure veldig på, men den Evolusjon eller kristen tro, ja takk, begge deler, ble lansert i forgårs og er mulig å få tak i nede på Damaris bordet. Så det er foreløpig ikke satt opp noen fysiske hindre for å stanse noen fra å kjøpe den der. Men blant disse tingene som man da lurer på er, når man ser på kirkehistorien, så er det mye man finner av fortellinger om at kirken og kristne har motarbeidet vitenskapen gjennom tiden. Og ikke minst da at kirken, som står for en tro, til dels overtro, mener mange, da selvfølgelig vil være veldig redd for kunnskap som går imot det kirken står for. Og da er det mye historier om at kirken har gjort det ene og det andre for å hindre vitenskapsmenn i å finne fram til sannheten. Og det er litt sånn som jeg pleier å vise disse her slidene her av og til, at det er som bare på teater. Du møter mennesker, glade mennesker, solen skinner, det er til og med to soler man ser godt etter. Det er et greit budskap, velkommen til oss. Og man vil oppleve det som litt trivelig, litt hyggelig. Men hvis det ser sånn ut, så vil nok ikke like mange oppleve dette så positivt. Og det vi har i bakhodet er med på å bestemme hvordan vi tenker og føler om kirken, kristen tro og vitenskap. Litt grann forskjell på om vi har det sånn eller sånn. Og mye henger sammen med en slags moderne skapelsesberetning om fremveksten av det moderne samfunnet fra den ytterst mørke middelalderen, hvor kirkens makt var stor, og kunnskapen følger i liten, gjennom en serie mange watts aha-opplevelser, til det lyse og moderne dagens samfunn, hvor kirkens makt heldigvis er liten, og kunnskapen dermed fryktelig høy. Kjenner dere igjen dette bildet? Hvis man går ut på selve internettet, finner man en sånn organisasjon, hvor vi har rett og slett en fremstilling av kunnskapens vekst gjennom historiene, fra det ytterste venstre, det egyptiske, hvor det var en svak vekst i kunnskap, så vokste den hurtigere gjennom den greske perioden, og den grønne romerske enda hurtigere, så fikk kirken makt, og bang, alt kollapset, det er et stort svart hull som var i 1000 år, før renessansen og moderne tid, opplysningstiden og så videre, har brakt oss tilbake på riktig spor. Og uten kirken har vi altså kolonisert tydeligvis galaksen for lengst. Og dette er det bildet folk har i bakhodet når vi som kristne diskuterer tro og vitenskap med andre, uansett hva vi måtte mene. Det vi sier da vil veldig fort bli brukt mot oss, siden dette er hva som er i bakhodet. Men stemmer dette? Det er ikke mange her som har kommet seg gjennom 5. klasse. Det ser ut som det er noen. Men dette er en lærebok fra 5. klasse, Globus 5-7. Her er det noen spørsmål til elevene. Beskriv hvordan menneskene trodde jorden så ut tidligere, og hvordan ble oppdagelsene til Galilei og andre kjente naturforskere mottatt? Noen som vet hvordan man i gamle dager så på jorden? Hva som er fasitsvaret her? Flat. Og hvordan ble kunnskapen eller oppdagelsene til Galilei og co. mottatt? Dårlig. Ja, fasiten er klar. De trodde jorden var flat, og at du falt utenfor kanten når du kom til verdens ende. Og kirken følte seg truet av oppdagelsene, og naturvitenskapsmennene måtte holde oppdagelsene hemmelige. Og ikke nok med det, som selgerne sier, går man til ungdomsskolen, ikke sånn at vi har kommet gjennom den også her. Så ser vi der i boken Tellus 8, som kanskje noen har hatt, at Galileis astronomiske observasjoner viste at jorda ikke er flat. Dette var direkte i strid med kirkens lære, og prestene mente at Galileis tanker var en hån mot Gud. Og vi kan fortsette med fortellingen om Columbus, da fra oppgaven til nasjonal prøve i norsk skole i 2014, 15 og 16, altså en øvingsoppgave. Da kan vi lese om Columbus, at han var sikker på at jorda var flat, men det var ikke mange som trodde på ham. De fleste, det var ikke mange som trodde på ham. De fleste mente at jorda var flat, og at Columbus ville falle utenfor kanten, og dette skapte trøbbel for Columbus. Er dette sant? Nei, det er det ikke. Og dette er rett og slett sånn at det er så opplagt ikke sant at det er et mirakel at noen har fått seg til å tro at man i middelalderen mente jorda var flat. Se på tre av de helt sentrale verkene i middelalderen, Dantes Guddommelige Komedie, tegningen nede høyre, så starter den med at Dante er ved Jerusalem, går inn i jordens indre, klatrer nedover disse kretsene inn i helvete, møter djevelen i midten, djevelen sitter fast i bakken, passerer djevelen, og da spreller djevelens føtter i lufta, går opp til toppen av skjærsildens berg, og så ut i disse himmelkretsene rundt den meget runde jorda. I kongespeilet, bildet lengst til venstre, er det da hentet en illustrasjon om hvordan man skal vise elevene i 1200-tallets norske adelshjem, hvordan jorden er i forhold til sola. Ta et eple, heng i en tråd, før et stearinlys mot eple. Der hvor lyset er nærmest eple, er det varmest. På de andre sidene er det kaldere, og til slutt mørkt. Altså helt klar rund jord. Thomas Aquinas, den store, store middelalderfilosofen, åpner sitt verk Summa Theologica på 1200-tallet med et helt banalt eksempel for å vise hvordan ulike vitenskaper kommer fram til samme konklusjon, nemlig at jorda er rund. Det kan både astronomien og fysikken vise. Og så etterpå viser han da at teologien også kan bidra til å si noe, utfylle andre typer vitenskaper. Og der til og med ser vi illustrasjoner, dette fra en bok fra 1200-tallet, hvor man ser mennesker som da går rundt jorda, to stykker, og ser de ulike fra jorda er rund, men virker en kraft imot midten, så vil de da kunne gå på alle sider av jorda. Og dette, ikke sant, er helt opplagt. Likevel så kom dette inn i vår kultur på 1800-tallet fordi det var politisk beleilig i en strid mellom måte, kirken og fremveksten av det sekulære samfunn, som trengte å vise hvor idioter kirkens menn hadde vært, og hvor farlig det var om de fikk innflytelse på universiteter og i politikken, og så videre. Det kom inn norske lærebøker på 1900-tallet, og vi vil ikke kvitte, selv om jeg og andre har stått fram ganske kritisk mot disse lærebøkene i mange år. Ja. Og det er ingen mangel på sånne myter. Så jeg har en bok om sånne myter som er salgs ned på det maisporet. Og det er, her er nevnt 12 sånne myter da. Her er nevnt 11 til. Og det finnes mer enn lettere mange flere. Så vær klar over det når vi snakker om tro og vitenskap. Vær bevisst på at det er mye myter. Og forsøk ikke å opptre slik at dere bare forsterker disse mytene med måten dere snakker om tro og vitenskap på. Så er det et brennbart tema innenfor tro og vitenskap da. Det handler om evolusjon. Jeg har ikke pleid å snakke så mye om det tidligere. Jeg har hatt sånne foredrag fordi jeg har liksom det i sånn periferien som et sånt tema, men jeg ser at nå har det blitt veldig i vinden. Og ikke minst fordi en del folk mener at evolusjon gjør det mulig å være en redelig ateist. Og at før forklarte vi alt med Gud, nå har vitenskapen, evolusjonen forsterker ondens problem, og universet er akkurat som vi skulle vente om Gud ikke finnes. En av de som sier det siste veldig klart er Richard Dawkins, som er en av disse mer sånn sinte ateistene, som går hardt ut mot kristen tro, og som mener at the universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is a bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Hva tenker vi om det? Dette er altså en av de mest anerkjente naturvitere i vår tid. Selger bøker i millionopplag, har omtrent klippekort på BBC, invitert på alle slags vitenskapelige konferanser innenfor spørsmål om evolusjon og kristen tro, også arrangert av ateister, æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Jeg var til stede da han ble utnevnt til dette. Da hadde han da et interessant foredrag. Hva skal vi tenke? Er det uten Gud akkurat som vi skulle vente at det hadde i det hele tatt eksistert et univers? Hadde vi ventet at det hadde eksistert noe som helst hvis ikke Gud eksisterte? Hvorfor i all verden skulle vi ventet det fremfor intet, ikke noe? Og hvordan skulle vi forvente at universet faktisk endrer seg? At det skjer noe som helst? Som du skjønner, tror jeg nå tar steg til siden for å understreke hvor nærsynt Dawkins og veldig mange er på dette feltet, også mange kristne. Vi lar oss rive med av denne tilsynelatende, opplagte argumentasjonen om hvordan universet opplagt må være hvis Gud ikke finnes. Nei, det er veldig lite som er opplagt. Vi mangler på en måte undringens gave over at noe i det hele tatt finnes, og at det som finnes faktisk skjer noe i det som finnes. Hvordan kan det ha seg at det skjer noe i det som finnes? Dette er også grunnlaget for de av de klassiske gudsargumentene fra antikken og middelalderen. Men ikke nok med det, som selgerne sier. Universet er til og med fininnstilt. Universet er sånn at hadde man bare endret bitte, bitte litt på en av mange konstanter og parametre og lover som vi har, så ville alt kollapse seg i en stor klump i midten, den bare masse tyngdekraft. Det ble oppløst i ikke noe annet som hang sammen på noen måte, hvor det var milliarder av kilometer gjennom mellom atomene. Og det er sånn at vi har rett og slett så mange sånne ting som er fininnstilt, at fysikerne diskuterer dette her med stort alvor. Hva er årsaken til at universet er fininnstilt for liv? Hva er grunnen? Er det akkurat som vi skulle vente om Gud ikke finnes? Nei, det er det sannelig ikke. At det finnes naturlover, er det som vi skulle vente? Nei. At det finnes matematikk som kan beskrive universet logisk strukturert på formler, og vi kan ta utgangspunkt i det vi selv tenker oss fram til av matematiske formler, og danne hypoteser av hvordan tingene er der ute i riktige verden, og se at det mange ganger stemmer. Er det at logikk er så sentralt? Og vi kunne vente hvis Gud ikke finnes. Og hva med bevissthet? Noe så rart som bevissthet i et univers som opprinnelig var helt tøtt. Helt tanketomt. Livstomt, tanketomt. Oppstår ikke bare liv, det oppstår bevissthet. Hva i all verden er dette for noe? Og vi opplever også fri vilje i et univers hvor hverken kjemien eller fysikken er fri. Og vi kan forestille oss en høyere mening med tilværelsen. Er dette akkurat som vi skulle vente om Gud ikke finnes? Og at vi opplever, så mange av oss, etikk som så veldig, veldig mye mer enn trafikkregler og bare liksom avtaler oss mellom. Nei, det er mye, mye dypere. Vi vet at noe er urettferdig. Rasisme er galt. Vi vet at det er ikke bare noe vi har laget som sånn enkel måte å unngå å kollidere for mye med hverandre i hverdagen, sånn som vi gjør med trafikkreglene. Det er mye dypere som så, opplever vi. Til og med ateister kan være overbevist om at vi har et iboende menneskeverd. Hvor kommer dette fra? Og enda viktigere, er det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke finnes? Antar dere har en mistanke om hva jeg mener av det. Så, hvis det er noen som påstår at uten argumenter mot evolusjon, har vi få argumenter for Gud, så har jeg altså satt en svær rød kryss over det. Vi trenger ikke det hele tatt argumentere mot evolusjon, for å argumentere knakende godt for Gud. Tvert imot kan de argumentere mot evolusjon, bli satt i en sånn sammenheng med disse mytene, hvor vi da oppfatter som noen som er redd for kunnskap, og rett og slett bekjemper vitenskapen. Men, spør noen, holder det ikke med naturlovene da? Gudstro er vel ikke noe vi trenger hvis vi har naturlover, og kan forklare alt rent naturlig. Er du enig i det? Altså, det påstås at, ok, du sier at noe skjedde med naturlover, men da er det i hvert fall ikke et mirakel. Da trenger vi ikke noe Gud som forklaring. La oss ta et eksempel. Når du husker historien av Moses og Israels folk på vei ut av Egypt. De går stykket av gårde, så kommer de til bredden av en sjø, Sivsjøen, og så nærmer farao og soldater seg bakfra. Oi, dette er en litt tricky situasjon. Hva gjør vi nå? Jo, da snakker Moses med Herren, som sier at du skal bare løfte staven din og rekke hånden utover sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt i Mediegjennomsjøen på tørre bunnen. Og etter at dette har skjedd, som vi husker, så fortelles det at takker på en måte Moses Gud og sier «Ved ditt åndepust tålet vannet seg opp, bølgene stod som en vold og dypet strømmer størknet.» Vi ser det for oss alle sammen, ikke sant? Israel, folket, staven. Men vet dere hva som skjedde da Moses løftet staven? Noen som vet det? Ja. En sterk vind kom. Her står det, liksom, hvis man leser det her, står det at da rakte Moses holdet utover sjøen, og Herren sendte en sterk østavvind som blåste hele natten, så vannet drev bort. Tenk til at han vært der med målinstrumenter og videokameraer og mobiler og litt av hvert. Hva hadde dere sett da? Men dere hadde sett Moses løfte hånden. Og det skjedde ingenting. Jo, en vind ville blåse litt. Oi, det er kaldt på kuffen. Da skulle vi skjult bak noen klipper her. La oss åpne et telt kanskje, for det blir for kaldt dette her. Og så neste dag. Oi, vannet har delt seg. Kjøye meg. Altså, det vi ser er at Gud her gjør et av de aller mest spektakulære mirakler i hele det gamle testamentet. Kjent fra bibelfilmer og tegnefilmer og tegneseriestriper og vitsetegninger og det ene etter det andre. Ved hjelp av naturlovene. Han bruker hele langt, mange timer bruker den allmektige Gud på å skille havet. Veldig tydelig at Bibelen sier at Gud kan handle ved naturprosesser som kan forklares 100% naturlig, som tar lang tid, mens det Bibelen likevel i andre deler av Bibelen fremstår som at Moses bare løfter hånden og havet skiller seg, og det er Guds under. Så det viser at Bibelen er, der er det ikke noe skille, men om at Gud bruker naturen til å nå sitt mål, selv i store mirakler, og at det faktisk er Gud som gjør det. Men selvfølgelig er det der med at Jesu oppstandelse og sånt har en naturlig parallell forklaring. Noen mirakler har jo ikke det. Det finnes ingen naturlig funksjon som kan forklare at noen våkner etter 3 dager. Eller på den 3. dag. Men det som er like viktig er at en følge av dette er at kirkefedrene faktisk trodde på naturlover. Augustin, en av de mest toneangivende kristne naturfilosofene og teologene, sier rundt år 400 i sin bok om den bokstavelige betydningen av første Mosebok. Så tolker han første Mosebok 1.24, hvor Gud sier at jorden skal bære fram alle slags levende skapninger. Og han sier da at derfor har skriften fortalt oss at jorden kausalt, altså betyr at jorden har fått makt, blitt årsaksvirkningssammenhenger lagt inn i naturen, på den måten at jorden fikk makten til å bære den til. Så det var den, på mange måter, en av de toneangivende måtene man leser Bibelen på, rundt år 400, og dette fortsetter inn i historien. Vi ser det samme hos Albertus, den store Albertus Magnus på 1200-tallet, at vi ikke trenger å spørre hvordan Gud kan bruke sine skapninger til å utføre mirakler. I stedet må vi spørre hva naturen, med dens iboende årsaker, kan få til å skje naturlig. Det er ikke en hening eller ateist dette her. Dette er en kristen tenker som sier at Gud handler gjennom naturlovene. En som heter William Conscious er veldig opptatt av dette her, sånn på 1100-tallet. Han sier at det finnes 2 typer måter Gud griper inn. Det ene er mirakler, det kaller han for primære årsaker. Det andre er at han handler da gjennom lovene i naturen. Altså det han kaller for sekundære årsaker. Og han sier her at han tar ikke noe bort fra Gud. Alt som er i verden er skapt av Gud, bort fra ondskap. Men han skapte andre ting enn ondskap da, ved naturprosessene som et guddommelig verktøy. Det er ikke noe som er feiget ut etter Darwin eller etter opplysningstiden eller noe sånt, og snakket om en sånn billig unnskyldning at Gud brukte naturlovene. Dette er helt grunnleggende i kristen tenkning i over 1000 år. Det gikk litt i glemmeboken, i polemikken på 1800-tallet, og vi er litt barn av den 1800-tallspolemikken. Den ligger i bakhodet vårt, og den sitter veldig godt i mange slags lærebøker på barneskolen, ungdomsskolen og videregående, til og med enkelte ting på universitetshold. Og det han da undersøker videre er at naturstudier for oss til å verdsette guddommelig makt, visdom og godhet. Ingen burde være ivrigere etter å bli naturkunnskapsmenn enn kristne. Vi burde virkelig gått i bresjen, burde vært liksom hovedfaget vårt. Naturkunnskapsmenn, eller damer, ja, da kan vi tenke Guds tanker etter ham, og vi kan få virkelig se Guds makt, visdom og godhet. Og han litt sånn nedlatende da, mot de som mener annerledes om dette, og snakker med disse teologene som tenker litt annerledes, de oppfører seg som bønder i byen. Eller for å sitere, de er uvitende om naturens krefter og ønsker at alle mennesker får del i deres uvitenhet, og da er dermed er de ikke villige til å la noen utforske naturen. De foretrekker i stedet å tro som bønder, og ikke granske de naturlige årsakene. Håper ikke det noen bønder her, men jeg får ta det opp med William Conscious, hvis dere føler dere litt mobbet nå. Er vitenskapen, er naturvitenskapen i strid med Gud? Nei, slett ikke. Hvis Gud står bak naturen, er det plass, ikke bare plass til Gud, men Gud er til det grunnlaget for at noe finnes, noe endrer seg, det finnes lover, det finnes mulighet til å finne ut etter, fordi det er skapt til Guds bilde med intelligens og sånt. Og dermed så kan vi etterprøve å finne disse ofte matematiske, logiske lovene som Gud, Logos, har lagt inn i naturen. Svekker oppdagelsen av lover troen på en lovgiver? Nei, det er veldig rar logikk. Hvis man finner utrolig avanserte ting i naturen, så vil vi bare ikke kunne ha det å forklare. Ikke i stand til å forklare disse utrolig avanserte ting i naturen. Svekker de troen på en utrolig avansert Gud? Nei. Og heller ikke om vi likevel klarer å forklare dem. For eksempel mente man på 1700-tallet, enkelte astronomer studerte sola i den øye, fant at sola måtte ha en enormt høy temperatur. Og den temperaturen var ikke mulig å få til naturlig. Altså var sola plassert på himmelen av Gud, dette for å vise at Gud fantes, for det var ikke mulig å finne noen naturlig forklaring på de høye temperaturene i solen. Et ugjendrivelig argument for Guds eksistens. Men så taget vi på 1900-tallet kjernefysiske modeller, oppdager at ok, det er sånne enorme sånne fusjon og fusjonvaneter, prosesser, i sola som skaper disse enorme høye temperaturene. Man fant altså en naturlig forklaring på dette. Svekket det troen på Gud? Ja, for dem som hadde satt sin lit til at solas varme i seg selv var et argument for Gud, kanskje for dem, men for oss andre, som mente at nei, i seg selv at det fantes noe som gjorde at sola var så varm, igjen bare bekreftet, uansett om det var en naturlig forklaring, at vi levde i et sånt univers. Du verden, for et univers vi lever i, når noe sånt er mulig, naturlig. Tenk det. Stor, uforklarlig natur betyr enda større Gud. Selv om det kan, eller enda mer hvis det til og med kan forklares naturlig. Og de sånne retoriske spørsmålene kanskje, hva er mest imponerende? En bil eller en bilfabrikk? Jeg lar meg imponere så mye mer av en bilfabrikk. Det er så mye mer avansert enn en bil. Men vi har ofte i en del sammenheng sett også blinde på bilen. Vi glemmer at hele universet, hele liksom, fysikkens verden, hele biologiens og kjemiens verden, så avansert det er. Det vitner om Guds storhet. Er du med på dette? Følg meg som på en sånn vekkelsespredikant. Det var veldig gøy å stå her. Det ekkoet, det går med en sånn egen autoritet. Veldig sjeldent jeg opplever det. Altså, jeg satt og nøt den måten stemmen bar gjennom lokalet. Ah. Så hvis noen vil ha en ny predikant, så sier jeg her noe også. Ok. Halvtime igjen. Jeg skal prøve å rase litt gjennom. Men jeg blir ivrig, så det spørs om det går. Noen av de tingene som jeg hører er at i middelalderen så gjaldt Bibelen som urokkelig naturvitenskap. Vi ser det i TV-serier, blant annet vist på NRK for noen år siden, hvor det påstås da i en serie om kristendommens historie at Bibelen i over 1500 år var vår viktigste kunnskapskilde, inntil man da på 1700-tallet begynte å utforske verden gjennom en vitenskapelig revolusjon, dermed utfordret det kristne synet på verden. Og i mytekalenderen på P1, Norges største andagsprogram en periode for agnostikere og ateister, så ble det at Bibelen gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen, og alle tilløp innvendinger ble brutalt slått ned på. Hva tenker dere om det? Var det sånn at man før det berømte året 1859, da Darwin ga ut artenes opprinnelse, da mente de kristne og kirken i spissen at Bibelen var sann, og siden Bibelen var sann, og det var en motsetning av og til mellom vitenskapen og Bibelen, måtte selvfølgelig vitenskapen tape. Vitenskapen måtte omtolkes. Men så etter 1859 feiget de kristne ut, unntatt noen heroiske amerikanere, og mente at vitenskapen var sann, altså måtte Bibelen omtolkes. Man satte beslutt sin fornuft og vitenskapen høyere enn Bibelen. Hva gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen? Noen som vet det? Siden det er jeg som snakker, så venter jeg et morsomt svar. Jo, det var rundt, for eksempel. Det som gjaldt var urokkelig naturvitenskap. Man tolket Bibelen i lys av naturvitenskapen. Det var en merkelig tanke. Det var helt vild at noen skulle begynne å sette Bibelen over naturen. Hvorfor i all verden skulle man det? Hva slags rare ting du har fått med deg? Er du bonde, eller? Så lenge det ikke begrenset Gud. Man kunne da, som Aristoteles og andre store naturfilosofer, mente at vakuum var umulig. Og så mente kirken, ja, kan ikke si det, for det kan være mulig for en allmektig Gud. Så da tenkte mange da, heller gå ut og sjekke om vakuum var mulig. I realiteten var rapporteringen motsatt. Før 1859 så var det en toneavgivende tanken at vitenskapen var sann, altså måtte Bibelen tolkes i lys av vitenskapen. Og først i nyere tid har vi fått bevegelser som tenker motsatt, at det er Bibelen som er sann, og altså må vitenskapen omtolkes. Moderne kreasjonisme stammer fra 1960-tallet i USA, med noen forgjengere et par generasjoner tidligere, men er en ganske så moderne bevegelse som har fått litt vind i seilene, med også sterke påstander som ikke stemmer med historien og klassisk kristen tenkning. Og la meg sitere noen tenkere da, for å ikke bare dere skal tro meg på mitt ord, men la meg komme med noen empiriske data, eller kilder som det heter på språket. Det Augustin sier i sin bok om den bokstavlige betydningen av første Mosebok, det er at vanligvis vet til og med de som ikke er kristne noe om jorden, himlene, stjernes bevegelser, størrelse og posisjoner i forhold til hverandre. De kjenner til at formørkelsene av sol og måne kan beregnes, hva slags dyr som finnes, busker, steiner og så videre. Og dette holder man for sant fra fornuft og erfaring. Og hva er fornuft og erfaring? Jo, altså logikk og empiri. Det er rett og slett på mange måter naturvitenskap han snakker om. Og siden det er sånn at til og med de ikke-kristne vet dette, så er det veldig skammelig og farlig om en sånn ikke-troende hører en kristen tale tull om disse tingene ut fra skriften. Dette ser vi paralleller hos gjennom hele, altså ikke bare paralleller, men direkte gjengitt som en sånn rådende tanke hos mange store teologer og naturfilosofer, og også litt hos Luther, og også ta Calvin etterpå. I hans forelesninger og første Mosebok, så ser vi at han understreker at det er en forskjell på tro og vitenskap, og Bibelen og vitenskapen. Astronomer, sier Luther, har rett til å bruke astronomiske begreper for å undervise, sånn som apsider og episyper, hva det heter det helt en gang. Skriften, den hellige ånden, vet ingenting om dette, men kaller alt over oss for himmelen. La ingen, heller ikke astronomer, ha noen grunn til å finne noe galt I dette. Så understreker han da at hver av fagene må bruke sin egen terminologi, begrepsapparat, og sier veldig tydelig at Bibelen et åndelig lys som klarere enn solen, særlig det som nødvendig for vår frelse. Men kommer han til vitenskapelige spørsmål, det et litt annet ballgame, som Luther ville sagt det om han hadde ikke skrevet på tysk. Calvin, også 1500-tallet, ikke kjent som en stor, liberal, munter teolog. Han var dønn dyster og veldig knivhard I bibelsyn, unntatt når han kommer til spørsmålet om tro og vitenskap. Hans forelesninger I Første Mosebok liksom Luther, det veldig spennende å lese gamle tiders forelesninger av Første Mosebok. Han sier at det feil å ta det som står I Første Mosebok om solen og månen, som om dette skulle være de største lysene på himmelen, og ta det som vitenskap, fordi Saturn, altså en av planetene, som på grunn av sin store avstand fra jorden, synes å være det minste av disse lysene, større enn månen. Det rett og slett slik at det som beskrevet her, handler kun om hvordan verden ser ut til å være. Og den som vil lære astronomi og andre vanskelige kunster, må gå andre steder enn til Bibelen. Bibelen jo ikke med en sånn lærebok I naturvitenskap. Det absurd tanke. Også under reformasjonen. For Moses taler ikke med vitenskapelig presisjon om skjulte mysterier. Men Moses lur. Han pedagog. Han forholder seg til de tingene alle, selv de uten skolegang, kan se overalt, og som vi bruker I dagligtale. De som I tvil om det, kan til ettermiddag fortelle meg et godt, enkelt begrep dere kan bruke da, som vitenskapelig presist, og som kan erstatte det veldig uvitenskapelige soloppgang. Lykke til. Det også mulig med vitenskapelige feil, ikke bare at det fra vårt perspektiv at det ser feil ut, men det I realiteten sånn som når Matteus blander en komet og en stjerne I juleevangeliet ifølge Calvin. Ikke om han har rett eller galt her, men hans poeng I hvert fall var at han var åpen for at det kunne være feil, vitenskapelige feil I Bibelen. Til og med så sentrale steder som I fortellingene om Jesu fødsel. Så det at Gud tilpasset Bibelen til vår forståelse var helt opplagt. Og da til gamle dagers forståelse, altså til ikke bare 1500-tallet, men til 1500 år før Kristus. Ellers skulle man brukt det som virkelig sant, men som ikke engang vil oppdage kanskje før om 1000 år. Vil ingen skjønt det før om 1000 år. Og Bibelen vil være helt utgjengelig for alle mennesker. Hva da med evolusjon? Har man sagt noe med evolusjon? Ja, man har faktisk det. Augustin, rundt år 400, han leser da I denne boken, han har nevnt noen ganger Bibelen sånn, at han ikke fatter og begriper hvordan han mektig Gud kan bruke så lang tid som 6 dager. Hva skulle Gud med 6 dager? Det håpløst lang tid. Nei, Gud må skapt alt med en gang. Lagt ned I skapeverket som et potensial og som frø som får utvikle seg, vokse over tid. Og dette gjentar Aquinas på 1200-tallet og mange mellomperiodene, men tar som de store naturfilosofiske teologihøvdingene. På den dagen, sier Thomas Aquinas, på den dagen Gud skapte himmelen og jorden, skapte han også alle planter på marken, ikke fullt ferdig, men før de hadde gått fram, altså potensielt. Dette med at han hadde lagt potensialet inn I skapeverket som Gud så la utfolde seg, utvikle seg over tid, det en helt normal, bærende tanke I klassisk kristen tro. Troen på at Gud skapte noen ene av så den andre og fullt ferdig. Hva finner det også? Men det var ikke det som disse store, største tenkerne mente. Og denne William McConscious, som jeg nevnte noen ganger nå, han mener at skapelsesberetning, første Mosebok, må forstå symbolsk. Himmelen blitt til ved naturkreftene Gud hadde skapt, og som himmelen mener han da, det astronomiske systemet. Livet vokste frem fra en fortidig jord og utviklet seg fra enkle former, og menneske og andre arter stammer fra naturlige prosesser, som dem vi ser nå. Det var ikke noe spesielt I fortiden, når Gud skapte, nei, det utviklet seg naturlig, sier William Unconscious. Og nå sier jeg ikke at disse her har rett i dette. Jeg bare forteller hvordan de tenkte. At dette er ikke en ny tanke som kom i 1859 med Darwin. Det er en klassisk kristen tanke. Og det jeg sier nå er ganske så sensasjonelt. Og altså, i forhold til hva folk flest er vant til å høre. Og hva vi kan se i TV-programmer, bøker, lærebøker, og så videre, og så videre. Og ikke minst i kommentarfelt på det store, fæle internettet. Så kan jeg bruke mye tid på, jeg kan bruke et par minutter, på om vi kan tro på Bibelen når den strider med naturvitenskapen. Ja, det kan vi. Det gjorde Augustin, det gjorde Thomas Aquinas, det gjorde William Unconscious, det gjorde Luther, det gjorde Calvin, og en masse, masse andre. Uten sammenligning for øvrig, gjør til og med jeg det. Men det er ikke dermed sagt at vi skal ta alt for god fisk når folk påstår at noe er i strid med vitenskapen. Men først er jo alle i strid med vitenskapen, sånn som vi bruker ord som soloppgang, som er fryktelig uvitenskapelig, henger sammen med en helt feil astronomisk modell med jorda i sentrum og sola som står opp. Det er helt feil, hvis dere lurer. Det er jorda som går i bane rundt sola. Håper at det er forståelig å ta så revolusjonære tanker, også her i Grimstad. Men unnforstå hva som menes. Jeg antar at dere alle, før dere legger det på kvelden, leser dere gjennom renhetsforskriftene i 3. Mosebok 11. Det er vel få vers dere kan mer utenat og repetere oftere på bussen enn renhetsforskriftene i 3. Mosebok 11. Der står det om at haren og fjellgrevlingen er drøvtyggere, og man blir forklart forbud mot å spise flyvende vesener med fire bein. Et av de enklere forbud å overholde i Bibelen. Hva tenker vi når vi ser en så opplagt feil i Bibelen, som at haren og fjellgrevlingen er drøvtyggere? Det er det jo slett ikke. Vi bør tydeligvis nedstille. Det som er greia er at vi er sånn kulturimperialistiske, som det heter. Altså, vi trer moderne definisjoner ned over hodet på Bibelen. Ordet vi bruker for drøvtygging ble skapt av moderne biologer og zoologer, sånn på 1700-tallet eller noe sånt. Det er jo helt uavhengig av hva man på 1000-tallet eller når det var 500-tallet før Kristus tenkte om de samme ordene. Der var de opptatt av å gjenkjenne dyrene, måten de tygget på, ikke hele fordøyelsessystemet, antall maver og så videre. Så dette her går rett og slett ikke på at Gud stryker i biologi, men at vi stryker i hebraisk. Det handler om å gjenkjenne dyrene, ikke foregripe zoologien. At noe er annerledes, betyr ikke at det er feil. Hva da med disse flyvende vesene med fire bein? Jo, vi må lese resten av verset. Der står det altså i 11.21 at disse dyrene ovenfor føttene har leggbein til å hoppe på marken med. Sammen altså seks bein, antagelig gresshopper. Men jeg tok det ut å ta med det tillegget, fordi dette her ble servert av en ateist som mente at Gud stryker i biologi. Jeg brukte da 5 minutter på å sjekke og se at han tok helt feil, og det var han som da strøk i hebraisk. Og så er det veldig mye poetiske bilder i Bibelen. Solen går opp og solen går ned, så skynder den seg tilbake til stedet der den går opp. Etter det jeg kan forstå, så er det ikke laget noen egen kristen astronomi som hevder at solen går raskere om natten. Men det står altså i Bibelen, om vi tolker den bokstavlig. For jordens søyler hører Herren til, han bygde verden opp på den. Så er det veldig få som fremstår jorden som står på søyler. Så hviler på ikke på noen skilpadder, da er det sikkert skilpadder hele veien ned. Og det er faktisk fordi man skjønner at sånne vers handler om at det er trygt. Vi trenger altså ikke være engstelige, fordi Gud vil videre i Guds hånd til syvende og sist. Hopper over dette videre. Og da er spørsmålet, som jeg skal avrunde med, om Guds tro ødelegger for naturvitenskapen. For det påstår at vil man innføre Gud og noe overnaturlig, så rakner naturvitenskapen, for da kan hva som helst skje. Er dere med på det? Håper ikke det? Men det betyr ikke at det ikke er noe rett i det. For det er sånn. Noen typer oppfatninger i virkeligheten ødelegger for naturvitenskapen. Men det vi bruker det bildet her da, med Thor og Odin, og spørre om Thor og Odin, troen på Thor og Odin, fremmer vitenskapen. Nei, hvorfor ikke det? Jo, hva det som styrer? Hvis Åsa troende, altså hvis tror på Thor og Odin som levende ekte guder, skulle finne ut av været i morgen, hva bør de sjekke da? De bør ikke ringe Meteorologisk institutt. De bør ringe hotellet hvor Thor spiste frokost. For å se hva slags humør Thor var i. Var han i dårlig humør? Ble det Thor den gitt? Altså en helt annen approach. Helt annen tilnærming til naturvitenskap. Altså tanken om naturvitenskap var helt vild, helt fremmed. Det var derfor jeg sa det, at fremveksten av gudstro, overgangen fra gudetro, hvor vilkårlige guder hadde dette som en slags sandkasse som de bare lekte seg imellom, det bidro ikke til troen på naturlover. Det virket rimelig dysfunksjonelt, som heter på fint, når det gjelder fremveksten av naturvitenskap. Naturen som gudene sandkasse funker dårlig. New Age da! Hva det for noe? Det en sånn holistisk syn på naturen som en stor levende organisme nærmest. Vil det bidra til moderne naturvitenskap? Nei, for hvordan kan man beskrive levende organismer med matematiske beskrivelser? Veldig dårlig. Hvorfor stole på naturlover hvis de kan hoppe i hvilken som retning plutselig? Eller er det bare uttrykk for noe som vilkårlig som akkurat nå er på en måte den bakenforliggende ånds tanker og et eller annet, mens den kan endres når som helst. Eller New Age, nei, mener ateisme. Fremmer ateisme naturvitenskapen? Mange ateister tror jo det, at det er kristen tro som er imot naturvitenskapen, mens ateisme sannelig fremmer vitenskapen. Hva ateisme? Jo, dagens ateister liker å definere det som fravær av Guds tro. Det ikke det at de nekter for at Gud finnes, de bare har ingen Guds tro. Altså mer deres egen psykologiske biografi, selvbiografi, tilstand. Kan et sånt fravær fremme noe som er? Selvfølgelig kan det ikke det. Likevel kan jo ateister støtte vitenskap, og det har flere grunner. Den ene grunnen er at det er sannelig veldig spennende og nyttig geskjeft. Prosjektet er utrolig bra og viktig, og det stimulerer han på når han er sånn. Det er andre som opplever hos noen ateister, så er det et interessant psykologisk fenomen. Det er det at man fremmer vitenskap fordi man tror det fremmer ateisme. Man bruker naturvitenskap apologetisk, fordi så mange kristne misbruker, misforstår, bekjemper ulike typer vitenskap, og man tror i tillegg at det gjennom historien har vært regelen at kristne har fryktet kunnskap og fryktet naturlover som tar rett og slett luven fra Gud. Og så kan man oppleve at vitenskap er en slags mekanisme som gjør at man slipper å bli lurt av ulike folk som manipulerer og sånt, og da veldig sånn, i parentes med to streker under, religiøse. Kunne vitenskap vokse frem av ateisme? Joi! Hvordan skape og opprettholde troen på naturlover hvis man var ateist? Hvor kommer den saken fra? Hvis alt dypest sett er ikke-rasjonelt, verditomt og uten høyere mening, hvordan kan vitenskapen dypest sett få noen høyere mening og få noen verdi? Og så videre. Jeg vil ikke gå mer inn på dette her, men det er ikke så opplagt. Det er tvert imot vanskelig å se hvordan ateisme kan fremme vitenskap. Ingen, som sagt, bør drive mer vitenskap enn kristne. Det er vårt store vitnesbyrd. Drive vitenskap på seriøs, skikkelig måte. Finne ut av naturlovene. Og selv om vi ikke kan forklare noe naturlig, la oss ikke gi opp. La oss følge sporet videre. Se, kan vi likevel om 100 år, om 200 år, finne ut hvorfor sola er så varm. Hva ligger bak en bærekraftig, moderne naturvitenskap? Ja, det er mange ting. Også en del økonomiske, sosiologiske faktorer som undervurderer det, men da må jeg ta med disse her mer tankemessige her nå. Naturen er skapt av en rasjonell lovgiver. Altså, det er en fornuft, det er en lovmessighet som man kan finne ut av ved hjelp av hodet, hjelp av øynene. Finne ut av fornuft og erfaring, som Augustin sa det. Og dette her er ganske viktig, og det er flere som ikke er kristne som har sett dette. En som heter Whitehead skrev en bok på 1925 om matematikkens grunnlag. Han sier at troen på naturvitenskap er en utilsiktet effekt av middelalderens teologi. Utilsiktet bivirkning. Det var sånn pakk på teologipakken, bør du følge med. Advarsel, ikke mot doping nødvendigvis, men mot at denne teologien kan føre til naturvitenskap. En som heter Jürgen Habermas, en ganske kjent ateist, han uttalte at kristen gudstro var avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten og verdien av objektiv rasjonalitet. Og en som heter Toby Huff skrev en bok for noen år siden, hvor han analyserte ulike måter å tenke og organisere institusjoner, skoler, universiteter, naturvitenskap, forskning og så videre i India, Kina, arabiske kulturer og i Europa. Og det han sier er at kristen teologi, for å ta med det første at det er kristen, har støttet fremveksten av vitenskap ved troen på at naturen har orden og er rasjonell. Altså, en kristen, i hvert fall en teistisk oppfatning av virkeligheten, har vært ligget bak en bærekraftig, moderne naturvitenskap. Det er ikke ateisme. Det er ikke Åsatru, Thor og Odin. Det er ikke New Age. Men altså en teistisk tenkning. Så man kan forene tro og vitenskap. Kirken har ikke fryktet kunnskap. Det betyr ikke at kirken har aldri gjort noe gærent. Det har ikke vært noen uheldige episoder. Det er ikke det jeg sier, men det har ikke vært en generell, stor, dyp faktor i noe som helst, noen frykt for kunnskap, og at hvert imot støttet opp om universiteter og naturfilosofer hele veien. Også før forklarte vi ting med naturlover. Det er klassisk kristent å lese Bibelen i lys av naturvitenskapen. Bibelen er ikke noen lærebok i naturvitenskap, og gudstro støtter vitenskap. Så for meg er spørsmålet mindre om vi har en vitenskap som kan bevise eller motbevise Gud, som om vi har en Gud som kan bevise vitenskapen. Da åpner jeg for spørsmål. Altså, jeg er 100% overbevist om hvor intelligent skaper bak livet, bak universet, bak dyreartene. Det jeg ikke er 100% overbevist om, kanskje 10-20%, det er at dette har skjedd ved siden av en naturlig prosess. Og det er jo der vi kan diskutere litt, at du mener at det er en intelligent design som har Gud har, eller et eller annet designer da, alle vet hvem det er, en eller annen designer har da gjennom naturhistorien grepet inn og laget informasjon, laget struktur i cellene og så videre, arvemateriale, som gjør at tingene går slik som Gud ønsker, og at dette er umulig å forklare. Det er spesielt umulig ut fra sannsynlighetsberegning, fra naturprosesser. Og det er mulig at det er sånn. Jeg tror ikke det er sånn. Men det jeg forsøker å ha som perspektiv her nå, er at det er ikke nødvendig for oss å kjempe så innbitt for en sånn posisjon. La oss prøve, tenker jeg, å lene oss litt tilbake og rett og slett si ok. La oss bare godta det at alt har skjedd naturlig. Det spiller ingen rolle. Det bare understreker hvor stor og intelligent designer det er bak universet, bak kjemiens lover, bak fysikkens lover, og så videre. Og så kan man da finne sikkert tegn som tyder på at det kan ha vært noe mer, men jeg tenker at hvor godt kommuniserer jeg overfor disse som jeg forsøker å få være i dialog med når det gjelder ateister og agnostikere? Jeg kommuniserer dessverre veldig dårlig. Jeg kommuniserer overfor noen grupper, men ikke overfor de jeg møter, altså. Sånn er det. Men jeg håper gjerne det er flere enn deg også som kan... Men vi kan få et til, så skal...
Hvordan har myten om at Silva var imot vitenskap egentlig oppstått?
Den vokste frem dels gjennom den franske opplysningstiden i andre halvdel av 1700-tallet, hvor det kom en del anekdoter, hvor en del antikirkelige, ikke de så ikke noe ateister, fast stort sett ikke, mente at kirken hadde motarbeidet vitenskapen fordi man ønsket å fremme seg selv som et slags autoritet, en slags alternativ til ganske konservative, til dels reaksjonære katolske prester i Frankrike. Spesielt i Frankrike. I Norge var mange av prestene opplysningsfilosofer, opplysningstenkere. Det var liksom veldig forskjellig fra land til land. Så ble dette tatt vare på og forsterket gjennom 1800-tallet, og det kulminerte i to bøker på slutten av 1800-tallet. En som i 1874, en som heter Draper, handler om krigen mellom vitenskapen, eller konflikten, striden mellom vitenskapen og troen. Og så kom den ene i 1896, heter av Andrew Dixon White, som handler om History of the Warfare between Science and Theology in Christendom. Og de to bøkene var fulle av sånne fortellinger, masse fotnoter. Og de ble rett og slett, skal vi kalle det for, de ble bærende perspektiver gjennom for første halvdel av 1900-tallet. Som interaksjonene kom med på 1960-70-tallet, og i dag er disse bøkene fortsatt på pensum i noen deler av vitenskapshistorien, men da som eksempler på hvor gært det kan gå, når noen er så ivrige etter å bevise en posisjon, at det henter fram at en del skaper egne fortellinger for å argumentere for sin posisjon. Så jeg har blitt diskreditert på 95% av hva de sier.
Galileo, så vidt jeg vet, så ble han satt i husarrest for resten av sitt liv. Stemmer det?
Det stemmer. Altså det som er greia er at Galileo, han var, man kan si hvem han er, ikke mye tid vi har, et minutt igjen. Men det står et kapittel om det i den boken her nede. Veldig enkelt sagt så var han en liksom stridens mann. Han var en veldig anerkjent matematiker og astronom, men han klarte å legge seg ut med kirken, liksom personmotsetninger. Og det endte da med at kirken i en veldig urolig tid, altså midt under 30-årskrigen, en av de blodigste perioder oppes historie ever, ønsket å markere revir hvem som hadde autoriteten til å avgjøre Bibelen. Altså ikke vitenskapen egentlig, men Bibelen, bibelholdninger. Og dermed dømte vi han til husarrest som 70-åring på sitt gods med vinsenter og private tjenere, og rett til å reise derfra, og altså han fikk i hvert fall innvilget det navnet, besøke sin lege og sånt. Og der skrev han sin viktigste bok om mekanikken. Så, og det at han til husarrest, som han ventet som at han skulle bli torturert og havne i fangekjeller og brent på bål og så videre, ja, det er en veldig behagelig, symbolisk straff.
Så de som sendte han i husarrest, på hvilket grunnlag var det de gjorde?
Ja, altså, jeg kan si veldig, jeg sier han bare dirre litt, for jeg kan si så mye om dette, og så er tiden ute. Så jeg vet ikke hvordan vi, jeg har godt svaret nå, altså, hvis jeg får lov, men... I hva sa du? 7 eller 20? 7. Ok. Da kan jeg svare litt mer på det. Så skal jeg ta deg etterpå. Altså det som var greia var at Galileo, han hadde da observert i sitt teleskop, som han ikke hadde funnet opp selv. Mange andre hadde teleskoper på den tiden, så det er en myte at han liksom fant teleskop på ingen universiteter. Og han sett noen ting ut på planetene, som han mente tydelig på at her var den gamle ptolemaiske modellen med dels jorda i midten, og dels at himmelen var perfekt, fullkommen, bak månen. Det var feil. Dessverre så var dette et fenomen som han så, som ikke kunne gjenskapes, fordi det skjedde akkurat i de årene han så det, og etter hadde offentliggjort dette, så kunne ikke andre se det etter. Videre så hevdet han altså at jorden beveget seg, men det var jo falsifisert, fordi at hvis jorden beveget seg, måtte vi jo se at stjerneposisjonen endret seg, og fikkstjernene sto i rett stille. Altså det var umulig at jorden kunne bevege seg. Man oppdaget ikke før på 1800-tallet fikk man første gang se i hjelp av avanserte måleinstrumenter at jo, faktisk var fikkstjernene i bevegelse, såkalt det er parallakseproblemet. Må sjekke på Wikipedia hvis du lurer på sånt. Og så, det siste var at man mente at jorden i sentrum, men planetene gikk i bane rundt jorda i sirkelbaner. Men det stemte jo dårlig med observasjonene. At noen få år før han kom med sin modell, hadde da Kepler kommet med en modell hvor de gikk i ellipser. Og det stemte jo med observasjonene. Så Galileis modell var feil. Han var falsifisert. Han brukte til og med argumenter som at tidevannet viste at jorden beveget seg. Mens paven, som var en dyktig hobbyastronom, liket med mange teologer, han mente at tidevannet måtte jo skyldes månen. Så hans argumenter var feil, hans modell var feil, men han ville ikke gi seg. Det han ble bedt pent om var, du kan fremstille modellen som en teori, men ikke som bevist. Det var ikke bevist. Han ville ikke det. Han skrev en bok som kalte for den store dialogen i to store verdenssystemer, hvor han tillegger noen av pavens argumenter i munnen på han som fremstiller som en tulling denne boken. Og det ble altså masse tilspissede personmotsetninger, og selv om vitenskapsmenn normalt var nærmest hellige kuer på tiden her som ble ikke forfulgt, så var det for mye det siste da. Så vi bare, ok, la oss vise at det vi som sjefen her da. Så satte de han i husarrest da. Så altså en veldig symbolsk straff for å bli skyvet en litt sånn uregjerlig fyr som hadde gjort seg ganske brysom ut på sidelinjen. Ikke noe bra gjort, men det kan forstå psykologisk, og det har ingenting å gjøre med noen stor og lang kamp mellom tro og vitenskap. Ifølge samtlige vitenskapshistorikere som på banen i dag.